รกิจกับใครดูยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนในแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกุยวุฒิเจ้าของเพจแปดบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่674แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับวันนี้ก็เล่าหนังสือต่อนะครับ Invent and Wonder นะครับงานรวบรวมงานเขียนของเจฟ เบโซสนะฮะเจ้าของamazon.com แล้วก็บุคคลที่น่าจะร่ำรวยที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็น่าจะเป็นอีกนานเลยนะฮะใครแล้วเล่าไปถึงพวกวิธีการคิดของเขาเกี่ยวกับการทำพวก marketplace นะฮะทำ AWS ทำหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นอินโทรในภาพใหญ่ๆนะครับ Jeff Bezos เนี่ยมีหลักการอันนึงนะฮะที่เขาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดเรื่องนี้บ่อยก็คือว่าหลายๆครั้งในการตัดสินใจหลายอย่างเนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญอย่าง Amazon Primeหรือว่า Amazon Echo นะครับไอ้พวก Alexa อะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่า it arose out of intuition นะครับ rather than focus groups นะเราเคยได้ยินไหมครับสิ่งนี้นี่เหมือนกันเป๊ะกับสิ่งที่ Steve Jobs เคยพูดไว้นะครับว่า your customer don't know what you what they want นะครับ until you show it to them คือหลายๆครั้งถ้ามันเป็นของที่ใหม่มากๆเนี่ยลูกค้าก็นึกไม่ออกนะครับว่าสิ่งนั้นมันจะหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกับตัวอย่างเช่นถ้าบอกไปอีก10กว่าปีที่แล้วเราก็คงไม่ได้บอกว่าเราต้องการ iPhone นะฮะที่มันหน้าตาอย่างนี้นะครับเราอาจจะอยากได้โทรศัพท์ที่ป้องกันปุ่มอยู่ถ้ามีคนมาถามอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกันครับเจฟ เบโซสก็มีหลักการนี้ในการคิดเหมือนกันซึ่งเหมือนสตีฟจ็อบส์นะก็คือว่าถ้าของมันใหม่มากจริงๆอ่ะคุณไปถามลูกค้าโฟกัสกรุ๊ปเขาก็นึกไม่ออกนะครับหลายๆครั้งต้องใช้อินทิวชั่นนะซึ่งสิ่งนี้จริงๆผมว่ามันไม่มีหนังสือเล่มไหนสอนได้เนาะถ้าเราจะถามหาว่าแล้วอินทิวชันนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงล่ะผมเจอผู้บริหารเยอะมากเลยคือถามหากระบวนการ process ที่จะทำของพวกเนี้ยคือมันไม่มีนะฮะถ้าคุณไม่มีอินทิวชันนั้นคุณก็ไม่มีนะครับหลายๆครั้งมันไม่มีก็คือไม่มีมันผิดคนไงคือคุณก็ทำของเดิมไปนะครับอินทิวชันสำคัญนะซึ่งคนแบบนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะหรอกนะครับที่คิดอะไรใหม่ๆได้เยอะแยะอะไรเงี้ยอันนี้ก็พูดตามตรงแต่ว่าจะหากระบวนการทำให้สร้างอินทิวชันให้ได้แบบเจฟ เบโซสมันก็คงทำไม่ได้เหมือนกันทีนี้เขาก็บอกครับอย่าง Amazon Echo เงี้ยก็ไม่ได้มีนะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีลูกค้ามาบอกว่าอยากจะได้สิ่งนี้นะครับแต่เขาเชื่อมันเป็นอนาคตนะไอ้แท่งไม่มีใครมาบอกหรอกครับว่าอยากจะได้ไอ้แท่งสีดำๆมาไว้ในบ้านนะครับที่คอยพูดกับเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเห็นในหนังพวกไซไฟเนี่ยจริงๆมันเป็นจินตนาการของคนนะพวกหนังไซไฟอย่างพวก Back to the Future หรือ Star Trek เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าตอนเริ่มมันอยู่ในหนังครับมันเป็นจินตนาการซึ่งคนส่วนใหญ่ดูแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เล็กๆน้อยๆครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งอย่างพวกคนพวกเนี้ยครับเจฟ เบโซสหรือว่าอีลอนมัสอะไรเงี้ยที่เขาจะคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะอย่างเช่นการเดินทางออกนอกอวกาศอะไรเงี้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในหนังเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งเนี่ยฮะเจฟ เบโซสกับอีลอนมัสเนี่ยก็มาทำบริษัทไอ้พวกที่เขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับจรวดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าอีลอนมัสทำ SpaceX นะเจฟ เบโซสเนี่ยทำBlue Origin ซึ่งคล้ายๆกันคือทำจรวดที่สามารถลงจอดเองได้อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยอีลอนมัสเนี่ยจะมีมอตโต้คืออยากจะให้คนไปอยู่บนดาวอังคารอะไรแบบนี้ใช่ไหม เป็นอินเตอร์อะไรอินเตอร์พลาเนตารีคือเดินทางข้ามดาวได้ซึ่งอันนั้นคืออีลอนมัสนะครับเจฟ เบโซสเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการคิดของเขาตอนที่จะทำอะไรเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยจริงๆวิธีคิดมันค่อนข้างจะไม่เหมือนอีลอนมัสนะครับผมว่าแปลกดีแล้วก็เป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างวิชันนารีมากหนึ่งคือแบบดูบ้าไปเลยเขาบอกว่าเขาอยากให้โลกเนี้ยลูกหลานของเขาเนี่ยสามารถใช้พลังงานได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ดีมากคือคนเราเนี่ยจริงๆที่เจริญมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วใช้พลังงานเยอะขึ้นนะการใช้พลังงานเยอะขึ้นก็เนี่ยเขาเปิดไฟมีรถยนต์หนุนนี่นั่นทำโรงงานอะไรใช้พลังงานเยอะขึ้นซึ่งปัจจุบันเราใช้พลังงานอะไรครับก็พลังงานจากแก๊สจากน้ำมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เริ่มมีพวกแสงแดดละนะฮะพลังงานที่มันไม่หมดไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่คำถามก็คือว่าเขาบอกเจฟ เบโซสเคยคำนวณครับเขาบอกว่าถ้าคุณเอาโซลาร์พาร์เนลนะมาวางไว้ตรงพื้นนะแล้วก็ในทะเลด้วยทั่วโลกเลยนะวางไว้ทุกที่ทั่วโลกเลยพลังงานมันก็จะให้เรานึกภาพมันก็จะผลิตพลังงานได้ประมาณค่าหนึ่งถูกไหมครับเขาบอกว่าค่านั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากครับเทียบกับปริมาณมนุษย์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ามนุษย์ในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้พลังงานจะไม่สามารถใช้พลังงานเยอะอย่างที่ตัวเองทำได้การพัฒนามันก็จะไปได้ไม่เท่าจินตนาการของมนุษย์อันนี้วิธีคิดของเขานะเขาก็เลยบอกว่าเราก็เลยจะต้องไปหาแหล่งพลังงานครับ ที่อื่นครับที่ดาวดวงอื่นอาจจะเป็นนอกโลกดวงดาวตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยก็จะอยู่ในโลกใบนี้แหละนะครับแต่ว่าใช้พลังงานได้มากขึ้นเราไปเอาพลังงานนะครับที่ผลิตจากที่อื่นนะครับมาใช้กันในโลกใบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือวิธีคิดเบื้องต้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือทำเพื่อมนุษยชาติมากเลยครับก็คือแบบมนุษย์จะต้องได้พลังงานมากขึ้นพลังงานตอนนี้ถ้าดูจากฟิสิกส์แล้วนะครับใครอีลอนมัสวางโซลาร์พาร์เนลเต็มไปหมดทั้งโลกเนี่ยก็อยากจะได้พลังงานไม่พอกับมนุษย์ในอนาคตที่จะใช้พวกเราก็เลยต้องออกไปนอกโลกนะเพื่อที่จะไปหาพลังงานมาใช้ให้ลูกหลานเราเนี่ยใช้พลังงานได้แบบเต็มที่นะฮะดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่นี่คือวิธีคิดของเขานะครับวิธีคิดอีกอันหนึ่งซึ่งผมแตะไว้ตอนนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาเขาที่จะทำธุรกิจกับใครเนี่ยโดยเฉพาะการดูนะครับว่าจะทำธุรกิจกับใครจะซื้อบริษัทไหนเนี่ยสิ่งแรกที่สุดนะครับที่เจฟเบโซสดูคนเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องของความเก่งหรืออะไรเขาดูว่าเขาจะแบ่งคนเป็น2ประเภทครับมินเป็นอันนี้เป็นคำของเจฟเบโซสเลยนะเอาไปใช้ได้อันแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามissionary นะครับ missionary เนี่ยคือคนที่ตาม mission ครับคือรักในสิ่งที่ตัวเองทำโฟกัสกับ customer อยากทำ service ให้ดีนะครับอันนี้คืออันแรกอันที่2เนี่ยคือ mercenary นะฮะ mercenary ซึ่ง mercenary ในมุมมองของ Jeff Bezos เนี่ยก็คือคนที่อยากทำเงินครับอยากรวยครับ mercenary คืออยากรวยอย่างแรกเนี่ยคือคนที่อยากจะทำ service ให้คนใช้เขาบอกว่าที่มันน่าสนใจคือว่าคนที่ส่วนใหญ่ end up ในการทำเงินได้เยอะอาจจะเป็นคนแบบแรกครับคือคนที่อยากทำเซอร์วิสให้คนใช้ก็จะรวยส่วนคนที่อยากรวยเนี่ยเป็นคนที่ส่วนใหญ่ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จนะแล้วก็เวลาเจฟเฟอร์สดูคนว่าจะทำธุรกิจด้วยหรือว่าจะทำอะไรด้วยเนี่ยเขาจะดูว่าคนประเภทแรกเป็นคนประเภทแรกหรือเปล่านะครับคือทำสนใจเซอร์วิสสนใจแวลูที่ตัวเองจะสร้างมากกว่าสิ่งที่ตัวเองจะได้นะครับซึ่งตอนที่เขาซื้อบริษัทวอชิงตันโพสต์เนี่ยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์หัวสำคัญเลยของเขาบอกมันเป็นหนังสือพิมพ์ของเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงของประเทศที่ในมุมมองอเมริกาคือประเทศที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยของอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยตอนนั้นลำบากเจฟเบโซสเนี่ยมองว่าพอคุยกับเจ้าของเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้โหเป็นคนที่อยากจะทำสิ่งดีๆเยอะมากในมีเดียนะครับเวลาตอนที่ซื้อเจฟเบโซสซื้อตอนแรกก็ยังไม่รู้จะซื้อมาทำอะไรนะครับจะช่วยอะไรได้แต่ว่าพอเห็นวิชั่นแล้วเห็นแพชชั่นแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจซื้อครับโดยที่ไม่ต่อรองราคาครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาใช้ intuition ใช้ gut feeling พอสมควรนะฮะเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้บ้า analysis เนาะแม้ว่า analysis สำคัญก็จริงแต่สุดท้ายตอนตัดสินใจเนี่ยเขาก็ตกต้อง move นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผมว่าพูดกันมาหลายรอบแล้วเนาะว่าต้องมีข้อมูลเท่าไหร่ในการตัดสินใจเจฟเบโซสเนี่ยมีตัวเลขอยู่อันนึงคือ 70% นะครับถ้าคุณมีข้อมูล 70% คุณต้องตัดสินใจละนะครับถ้าต้องการรอมากกว่านั้นช้าไปละนะแต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็เหมือนไม่รอบคอบนะครับก็เรื่องพวกนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดอีกทีแต่วิธีคิดของเจฟเบโซสมีหลายอันที่น่าสนใจครับเดี๋ยวมาร้อยเรียงกันฟังอีกทีนึงนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝาก subscribe แปดบรรทัดครึ่ง podcast YouTube แล้วก็ Line OA แล้วก็ podcast ด้วยนะฮะ Line OA เครื่องหมาย @แล้วก็ @half ครับ eghghjlf นะครับ YouTube ก็แปดบรรทัดครึ่งครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปดบรรทัดครึ่ง podcast นะครับสวัสดีครับ